Enoch, primul om răpit la cer. Da, Enoch apare de trei ori în Scripturi. Însă, în ciuda rezumatului scurt și a informațiilor puține pe care le avem despre el, viața lui este plină de semnificație pentru noi și mai ales pentru noi cei care trăim în zilele din urmă. Citim prima dată despre el, tocmai textul pe care noi l-am citit, din Genesa 5, unde ni se spune despre nașterea sa, unde ni se spune despre copiii săi și despre umblarea sa cu Dumnezeu. Și bineînțeles, răpirea lui la cer. De asemenea, citim în Evrei, capitolul 11, cu versetul 5, despre Enoch, completează informațiile acestea, că el a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu și din cauza asta a fost mutat de pe pământ în cer. De asemenea, mai citim în Iuda, în epistola lui Apostolul Iuda, în versetele 14 și 15, unde aflăm că a predicat de asemenea celor necredincioși din vremea sa, avertizând despre venirea judecății Domnului. Și cam asta este tot. Dar din această referință putem spune că avem o scurtă schiță biografică a lui, a vieții lui și, bineînțeles, putem vedea primul om care a fost dus la cer, sau a răpit, mai bine zis, n-a văzut moartea, a fost răpit la cer. Enoch și Noe ies în evidență, este adevărat în cartea Genesei, ca arhetipuri ale zilelor din urmă. Enoch îi simbolizează pe sfinții care vor fi luați la cer înainte de necazul cel mare, adică el simbolizează biserica, mireasa lui Hristos, și Noe îi simbolizează pe cei care vor trece prin furtună și vor inaugura o nouă dispensație. Cu alte cuvinte, Noe simbolizează Israelul și sfinții din epoca necazului cel mare, care vor fi protejați de Dumnezeu pentru ca în final să-i debarce, dacă putem spune așa, în siguranță, pe terenul milenial. Două feluri de oameni locuiau pe pământ în zilele lui Enoch. Urmașii lui Cain, dacă citim acest capitol 4, și urmașii lui Set. Biblia oferă relatarea despre neamul lui Cain în Genesa, în capitolul 4, și despre neamul lui Set în capitolul acesta 5. Neamul lui Cain a trăit pentru această lume, când urmașii lui Set și Set a trăit pentru lumea viitoare. Pentru a ne oferi o relatare despre neamul lui Cain, vedem că Moise, cel ce scrie Genesa, inspirat de Duhul Sfânt, ne oferă o privire asupra cetăților mari, pline de realizări din vremea lui Cain, și a urmașilor lui, de asemenea realizări în domeniul artelor, al construcțiilor și a meșteșugurilor. Pline, dacă putem spune așa, de entuziasm și de activitate. Cu privire la neamul lui Set, Moise ne spune, călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, practic, cum face lucrul acesta? Foarte interesant, chiar ciudat. Se duce într-un cimitir. Și de-a lungul Genesei 5, capitolului 5, citim, dacă putem spune așa, pe niște pietre funerare. A născut pe și a murit. Da? Dumnezeu are un mesaj și pentru noi și, bineînțeles, o dovadă că ceea ce El a spus atunci când omul a păcătuit s-a dovedit că este adevărat. Știți, Dumnezeu s-a dus, Satan s-a dus la Adam și a zis, la Evei și la Adam, hotărât nu veți muri dacă veți mânca din... Și în capitolul 5 se dovedește de fapt că ceea ce Dumnezeu a spus că vor muri, iată, oamenii au murit din cauza neascultării lor. Așa că în Genesa capitolul 5, Dumnezeu dovedește că Satana este un mincinos. Chiar dacă El i-a spus Evei, hotărât nu veți muri. Așa că Scriptura înregistrează, e adevărat, realizările pământești ale urmașilor lui Cain, cu civilizația lor înfloritoare, așa cum am, dacă citim în domeniul muzicii, a zis, știți că unul de urmașii lui Cain a fost cel care a inventat instrumente muzicale, a zidit cetăți și, bineînțeles, au făurit, dacă putem spune așa, unelte din aramă și din fier. Dar, în paralel, Scriptura vorbește și despre urmașii lui Sem. Când s-a născut primul fiu al lui Set, Enos, Scriptura consemnează că neamul lui Sem a chemat numele Domnului și asta înseamnă că ei au crezut în Dumnezeu și credința lor în Dumnezeu era ceea ce caracteriza, de fapt, viața lor. Urmașii lui Cain erau oameni, așa cum v-am spus, legați de pământul acesta, să realizeze, să facă lucruri deosebite care ies în evidență, dar observați că urmașii lui Set au fost aceia care l-au căutat, de fapt, pe Dumnezeu și au chemat numele Domnului și, cu siguranță, au început să se întâlnească și să se roage lui Dumnezeu. Dar și ei au murit, și urmașii lui Cain, și urmașii lui Sem. Și așa că, iată, ajungem la Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, potrivit cu Iuda, versetul 14. Din linia lui Set. Însă, în Genesa 5:24, în loc de mormânt, Enoch ne spune cuvântul lui Dumnezeu să fie pus în mormânt și să descoperim piatra lui funerară, Enoch a fost luat de Dumnezeu la cer, ceea ce nu se mai văzuse niciodată înainte, dar ceea ce, așa cum am spus, se va întâmpla în viitor. Enoch a fost primul candidat pentru răpire. Ca atare, el este de un interes covârșitor, chiar și pentru noi, care trăim în momentele finale ale vremii neamurilor sau a bisericii. Și când ne gândim la Enoch, la ce ar trebui să ne gândim? În primul rând, ar trebui să ne gândim la întunericul în care cuprinsese, de fapt, tot mai mulți oameni. Enoch a trăit la începutul evenimentelor care au culminat cu potopul și care a cuprins întregul pământ. El s-a născut când Adam avea 622 de ani, suficient de mult timp pentru a vedea ce a făcut neascultarea unui singur om, așa cum spune Pavel în Romani, în capitolul 5:19. Probabil Adam a fost cel mai trist om care a trăit vreodată. Când s-a născut Enoch, Set, fondatorul liniei celor care credeau în Dumnezeu și care au început să cheme numele Domnului, avea 492 de ani. Tatălui Enoch, Iared, avea 162 de ani și potrivit vremurilor cât trăiau oamenii acelea, era un om tânăr la 162 de ani. Cu alte cuvinte, Enoch a trăit alături de Adam timp de 308 ani și alături de ceilalți patriarhi toată viața sa. Totuși, prezența unei asemenea mărturii atât de notabile, cum a fost cea a lui Enoch, nu a fost suficientă pentru a opri decăderea și corupția din vremea aceea. Și totuși, decăderea s-a repezit ca un râu puternic. Spunea cineva că, și mi-a plăcut exemplul acesta și de aceea vreau și eu să-l folosesc, știți că pe râurile în care există cascade, există un punct fără întoarcere. Adică curentul este atât de puternic încât n-ai nicio șansă să te mai salvezi. Și vei sfârși în groapa aceea, în puțul acela adânc în care curge apa. Și depinde de cât de înaltă este căderea. Fiind cu fratele Leo în Niagara, mi-am adus aminte de iureșul acela puternic și că dacă treci de punctul acela, n-ai nicio șansă va trebui să cază. Exact așa a fost și cu lumea de atunci și va fi și cu lumea de astăzi. Există un punct de întoarcere prin care oamenii se pot întoarce, dar vine vremea că datorită împietririi inimii lor, pentru ei nu va mai fi iertare și nu va mai fi nicio posibilitate de scăpare. Și tocmai de aceea, dragii mei, vedem că Enoch s-a născut exact într-un astfel de moment. Un punct fără întoarcere pentru lumea din vremea aceea. Valurile crescând ale răutății erau de așa natură încât nimic nu putea să oprească lumea să cadă în apele judecății potopului. Și Duhul lui Dumnezeu era pe cale să înceteze lupta sa cu oamenii și judecata sa era deja pornită, era pe drum. Enoch însă a fost răpit la cer cu doar 70 de ani înainte de nașterea lui Noe. Fiecare semn ar părea să sugereze că astăzi ne aflăm acolo unde a fost Enoch, în pragul răpirii, în punctul fără întoarcere. Dar vremea lui Enoch a fost nu numai o vreme a întunericului și a întunecimii, a răutății și răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Vremea lui Enoch a fost și o epocă a permisivității. Oamenii își făceau de cap. Societatea nu impunea restricție asupra criminalității, iar fără legea înflorea. Nu exista încă guvernarea umană, guvernarea umană a venit după, în capitolul din Geneza 9, după potop. Adică fiecare putea să ia o unealtă și să dea în cap la celălalt și să se omoare. Și acest lucru vedem că s-a întâmplat. Nu existau legi, nu exista poliție, cum am zis noi astăzi, și guvernare umană. Așa că, de asemenea, imoralitatea era un stil de viață acceptat. Căsătoria, o simplă chestiune de conveniență, cum e și astăzi, de fapt. Poligamia era în creștere. Și vedem constatarea Domnului în Geneza 6:5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Lamech, al șaptelea de la Adam, pe linia lui Cain, a continuat linia fondatorului lui Cain. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, l-a răsărit de Eden, ne spune Geneza capitolul 4:16. Cain, ce înseamnă asta că a ieșit din fața? A întors spatele lui Dumnezeu și și-a luat viața în propriile mâini, trăind ca și poligam. În contrast, Enoch, al șaptelea de la Adam în linia lui Set, a atins apogeul în umblarea lui, de fapt, cu Domnul. Vedem că pe măsură ce sfințenia s-a copt pentru răpire, tot așa păcătoșenia s-a copt pentru mânia și judecata lui Dumnezeu. Asta ne aduce aminte de pilda Domnului Iisus Hristos cu neghina și cu grâul. Dar vremea lui Enoch a fost o epocă a progresismului. Adică pe vremea lui Enoch oamenii smulgeau tot felul de secrete din natură. Se făceau progrese uriașe în descoperirea unetelor, a topirii fierului. Erau, la începutul, le-am spune noi, a unei revoluții industriale. Alungați din Eden, oamenii au creat ei un paradis artificial bazat, am zice noi astăzi, pe ce? Pe știință și tehnologie. Marile cetăți înfloreau, iar populația lumii s-a aduna în aceste mari centre sau cetăți aflate în continuă creștere. Și populația devenea tot mai urbană. Ei, sunt exact zilele noastre de astăzi. Observați, satele se golesc și la noi acum trecem peste 50% din populația care este în marile orașe. Vremea lui Enoch, din punct de vedere spiritual, a fost și o epocă a îndrăznelii. Cain a corupt credința pe care Dumnezeu i-a dus lui Adam, tatălui său. Credința pentru care Abel, profetul, a plătit cu viața lui, așa cum am spus și duminica trecută. Cain a înlocuit revelația lui Dumnezeu cu o religie a faptelor. Credincioșii au avut un impact redus sau deloc în vremea aceea asupra societății. Credința în Dumnezeu se putea vedea în urmașii lui Sem, din care făcea parte și Enoch, pentru că prin mărturia credinței lor, care era transmisă din generație în generație. De asemenea, secularismul a marcat climatul moral al epocii. Societatea însăși era complet secularizată, ceea ce se întâmplă tot mai mult și este tot mai evident și în zilele noastre din astăzi. Societatea este total preocupată de lucrurile materiale ale acestei vieți. Astea sunt ceea ce domină viața omului modern, omului progresist. Oamenii erau absorbiți de a trăi bine, de a mânca, de a bea, censurau, se măritau și erau orbi cu privire la realitățile și la viața spirituală. După cum Domnul Iisus Hristos a spus-o mult mai târziu, nu au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Cuvintele Domnului Iisus din Matei, capitolul 24, cu versetul 39. Cu alte cuvinte, nu le-a trecut niciodată prin minte că Dumnezeu ar putea ceva să le spună și ar putea o să facă într-un mod șocant, care o să îi șocheze pe toți. Dar împreună cu secularismul a înflorit și spiritismul. Oamenii au manipulat secretele interzise ale ocultismului. A avut loc o descoperire diabolică. Oamenii au învățat lucrurile adânci ale lui Satan. Satanismul, caracteristica supremă a apostaziei, a atins culmea în vremea lui Enoch. Și din cauza aceasta a venit și judecata asupra omului în vremea potopului. Rasa umană a fost coruptă până la refuz. Așa că așa era întunericul care înconjura, dacă putem spune, generația în care a trăit sau neamurile în care a trăit Enoch. El a trăit într-o epocă care se pregătea pentru judecata lui Dumnezeu. Foarte asemănătoare, dragii mei, foarte asemănătoare cu epoca pe care noi o trăim astăzi. Trăim acolo unde a trăit Enoch, într-o lume care se scufundă în același cazan clocotitor al păcatului, care în toate veacurile cheamă judecata lui Dumnezeu asupra societății. Dar în ciuna întunericului din jur, haidem să descoperim lumina lui Dumnezeu, haidem să descoperim harul pe care Dumnezeu l-a oferit și lui Enoch și tuturor celor care l-au primit pe Domnul în viața lor. Textul ne spune în versetul 22 că Enoch a umblat cu Dumnezeu după ce l-a născut pe Metusala. Am văzut că Metusala s-a născut când Enoch avea 65 de ani. În primii 65 de ani, Enoch a trăit probabil o viață obișnuită și poate la fel ca toți ceilalți oameni. Deși s-ar putea să nu fi comis aceleași păcate mari ca și ceilalți din jur, cum au comis urmașii lui Cain, și el, cu siguranță, a fost un om pierdut. S-a născut la fel ca restul rasei umane, căzute din cauza păcatului Adam. Tatălui Enoch, Iared, însă, a fost un om evlavios. Și bunicul său a fost la fel. Într-adevăr, Enoch a fost succesorul unei lungi linii de oameni evlavioși. Dar asta nu l-a făcut pe Enoch un om evlavios. El a fost pierdut așa cum au fost toți pierduți descendenții lui Adam. Și el avea nevoie să experimenteze harul lui Dumnezeu, care vine prin credința în Dumnezeu. Când Enoch avea 65 de ani, potrivit textului, putem deduce că a avut o întâlnire cu Dumnezeu cel vede și textul nu ne descrie momentul acesta. Dar ne spune că de la nașterea lui, versetul 22, după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu. E consemnat acești ani că de umblare cu Dumnezeu. Și asta înseamnă că el s-a întors la Dumnezeu. Întrucât Dumnezeu nu umblă pe căile păcatului, știm că Enoch a ajuns la un punct de cotitură în viața sa. El a avut ceea ce numim noi o experiență de convertire astăzi, iar asta a schimbat întreaga direcție a vieții lui. Asta înseamnă o convertire autentică, o întâlnire cu Hristos care ne dă o nouă direcție în viață. În loc să mergem pe calea noastră, să ascultăm de firea noastră și să urmăm căile lumii, noi ascultăm de Hristos și mergem pe calea Lui. La multe secole după zilele lui Enoch, profetul Amos vorbea și el generației lui care devenise apostate și a lansat următoarea provocare. Pot umbla doi împreună dacă nu se înțeleg? Amos 3:3. Când Biblia spune că Enoch a umblat cu Dumnezeu, înseamnă că el și Dumnezeu au fost de acord în privința vieții și a trăirii acestei vieți și a fost de acord cum să facă lucrurile în această viață. Asta înseamnă că el și-a petrecut viața în părtășie cu Dumnezeu. Asta înseamnă că Domnul avea control asupra a ceea ce el lucra și a modului în care își câștiga pâinea de toate zilele, a modului în care își cheltuia banii, în felul în care trata familia și, bineînțeles, a se închina lui Dumnezeu. Enoch, ca și noi, probabil, s-a împiedicat pe cale la început, când a umblat, a început să umble cu Domnul. Dar Domnul a fost acela care a întins mâna și l-a ridicat. Și de câte ori nu ne-a ridicat și pe noi Domnul atunci când am mers pe lângă sau am călcat cuvântul său. Dar, fără îndoială, orice provocare a acestei vieți poate să ne aducă mai aproape de Domnul. Și să dorim într-adevăr să umblăm cu Domnul și să fim în părtășie cu el. Așa că dacă Enoch, iată, a avut această întâlnire, aceasta i-a schimbat, de fapt, categoric, i-a schimbat scopul vieții și modul în care el a umblat. De aceea Domnul a socotit restul vieții lui că a umblat cu Dumnezeu. În Evrei 11:5 vedem și Biblia vorbea și despre mărturia lui Enoch înaintea lui Dumnezeu. Iată, Evrei 11:5. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Deci, înainte. Deci, umblarea lui Enoch cu Dumnezeu a dus la o mărturie dublă. A avut o mărturie față de Dumnezeu și citim asta, această afirmație pe care a făcut-o Domnul Iisus, adică Duhul Domnul a făcut-o despre Domnul Iisus Hristos. Deci înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a recunoscut viața lui, mărturia pe care el a avut-o pe acest pământ. Și știți că o asemenea mărturie a avut tatăl când Domnul Iisus Hristos a fost botezat și el a spus cu glasul acela din cer, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Iată, cuvinte aproape este a fost plăcut lui Dumnezeu. Așa cum Domnul Iisus Hristos spune despre fiul său mii de ani mai târziu că își găsește toată plăcerea în fiul său prea iubit. Când citim că Enoch și Iisus au avut aceeași mărturie, concluzionăm că Enoch a trăit așa cum a trăit Iisus, în mijlocul unei societăți corupte. Sigur, nu a fost omul care să n-aibă păcat ca și Domnul Iisus Hristos, dar ca om a căutat întotdeauna și s-a străduit să trăiască în sfințenie. În mod similar, Enoch a avut o mărturie și înaintea celor din vremea lor. Nu numai față de Dumnezeu, de-aia am spus că este o mărturie dublă. Față de Dumnezeu și față de oameni. Și iată versetul 14. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Avem aici viziunea lui Enoch despre venirea Domnului. Și, dragii mei, ea este, putem spune, sărită mii de ani. Observați că trece peste potop, el trăiește înainte de potop, apoi venirea Domnului de la potop până la Domnul, iată, mai trec peste două milenii și jumătate, și când vine prima dată Domnul Iisus Hristos și mai există perioada după venirea Domnului Iisus, perioada Harului, când iară mai trec 2000 de ani, și când așteptăm răpirea și venirea a doua oară a Domnului nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Enoch l-a văzut pe Domnul venind cu zecile mii de sfinți ai săi. Așa că înainte ca Domnul să vină cu sfinții săi, el trebuie să vină, a trebuit să vină pentru sfinții săi. Și știm că Domnul Iisus Hristos prima dată a venit pentru sfinții săi, ca să-i mântuiască, ca să trăiască o viață așa cum a trăit el, ca să fie un exemplu pentru noi ca și credincioși. Răbirea bisericii trebuie să aibă loc înainte ca Hristos să se întoarcă și să domnească, să-și instaureze împărăția sa. Enoch nu a prevăzut venirea lui Hristos pentru sfinții săi, dar a participat la ea. El a fost răpit înainte de catastrofa potopului, așa cum vom fi și noi răpiți înainte de judecățile zilelor de pe urmă, judecății lui Israel și judecății neamurilor. În fiecare zi în care Enoch a trăit, el s-a apropiat de acel eveniment surpriză, așa cum și noi, în fiecare zi pe care noi o trăim, ne apropiem tot mai mult de evenimentul acesta al răpirii bisericii. Cărți întregi au fost scrise despre aceste evenimente care trebuie să aibă loc înainte ca Domnul să vină. Dar niciun capitol, nicio pagină, niciun paragraf sau niciun singur rând nu poate fi scris despre evenimentele care trebuie să se întâmple înainte ca Domnul să vină, dragii mei, pentru sfinții săi. Răpirea este iminentă. Este următorul punct în programul profetic al lui Dumnezeu. Și noi nu ar trebui să uităm că acest lucru s-ar putea întâmpla în orice moment. Provocarea este dacă suntem gata. Dacă putem spune, cum a spus apostolul Pavel, mi-am sfârșit alergarea, am făcut tot ceea ce am putut. Sau am mirosit ani și am mirosit viața. Și mă apropiu de ultimul meu punct în acest mesaj. Iată momentul de glorie a lui Enoch. La un moment dat, Enoch a fost aici și în clipa următoare, el n-a mai fost găsit. Am spus că răpirea lui la cer a fost pentru prima dată și probabil că oamenii l-au căutat. Nu știau ce sunt, nu știau unde. Nu l-au găsit mort, nimeni nu l-au văzut, a dispărut pur și simplu. Știm că Adam a murit, Abel a murit, Set a murit, unul câte unul au murit. Sfinții lui Dumnezeu, enumerați în Genesa capitolul 5, toți au murit. Erau probabil scrise numele lor pe pietrele funerare. Cu excepția cui? Cu excepția lui Enoch. Pentru că potrivit lui Evrei 11 cu 5 ne spune, a fost mutat ca să nu vadă moartea. Este clar, este cuvântul lui Dumnezeu. Așa că Genesa 5 cu 24 spune despre Enoch că nu s-a mai văzut. Și Evrei spune că nu a fost găsit, că probabil că l-au căutat. Cu alte cuvinte, oamenii l-au ratat. Nu l-au băgat în seamă când el a predicat, n-au băgat în seamă ceea ce el a spus că va veni judecata lui Dumnezeu, așa cum se întâmplă și astăzi, și n-au dat mare valoare la modul în care el umbla cu Dumnezeu în fiecare zi, la modul în care el trăia cu Dumnezeu. Dar, dintr-o dată, Enoch a dispărut. Și un sentiment imens de pierdere, probabil i-a cuprins pe cei care îl cunoșteau, poate pe vecinii lui, sau pe cei de la locul lui de muncă care lucrau cu el zi de zi. Și poate și pe cei cu care se întâlneau la închinare cu poporul lui Dumnezeu. A fost căutat de toți, dar el a dispărut, pentru că el s-a mutat. Dumnezeu îl chemase acasă în cer. Judecata era acum inevitabilă și probabil că și-au adus aminte de cuvintele lui și de predicile lui. Dar oare cât au ascultat? Nu prea. Știm foarte bine că singurul care a intrat în corabie a fost cine? Noe și cu familia lui. Într-o zi Dumnezeu se va va veni și va lua acasă în cer nu doar pe unul ca și Enoch, ci va lua biserica sa. Milioane de oameni vor dispărea brusc. Vor dispărea în mod misterios și inconfundabil de pe această planetă Pământ. Unii părinți își vor căuta copiii care au fost credincioși și au fost luați de Domnul, răpiți la cer. Și ei, care n-au crezut, vor rămâne pe pământ. Tinerii care au fost rebeli și care n-au vrut să îl urmeze pe Domnul Iisus Hristos, își vor căuta părinții. Soții necredincioși își vor căuta soțiile credincioase. Și invers. Dar după șocul inițial, lumea își va continua drumul și nou val de răzvrătire și răutate va deveni stilul de viață a oamenilor. Două tipuri de oameni vor fi chemați acasă când Dumnezeu va apărea pe nori. Unii vor fi încă în viață când va veni El și pe măsură ce se înalță, vor fi înălțați, vor fi înainte de aceea, într-o clipă, îmbrăcați instantaneu în nemurire. Și ei își vor aduce aminte de 1 Corinteni, capitolul 15, unde ți este biruința? Moarte. Alții care de-a lungul veacului au murit încrezându-se în Iisus Hristos și a căror trupuri vor fi în, sau rămășițe pământești vor fi în morminte, vor învia și aceștia și vor fi răpiți la cer. Schimbați, transformați, ei vor ieși din morminte cântând aceeași cântare. Unde ți este biruința? Moarte. 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 55. Ce cor va fi acesta? Închei cu ce spunea un predicator despre răpire. Fraților, venirea lui Hristos pentru ai săi este atât de aproape astăzi, încât, spunea el, eu am încetat să mai caut semnele și am început să ascult sunetele. Adică știți că înainte de răpire va fi o trâmbiță a Domnului. Putem spune și noi un amin din inimă la această afirmație? Cât de pregătiți, cât de mult așteptăm noi venirea Domnului. Așa asta depinde de ce ne-am legat noi. Ne-am legat mai mult viața de pe lucrurile din pe pământul acesta? Sau ne-am legat viața de Domnul și de lucrarea Lui? Aceasta este alegerea pe care fiecare dintre noi o avem de făcut. Și Domnul să ne ajute să ne cercetăm fiecare și să fim gata. Că Domnul nostru Iisus Hristos vine, poate veni oricând. Amin.